Kabát, který ústava obléká prezidentovi, se zdá nynější hlavě státu Miloši Zemanovi příliš úzký a chtěl by ho rozšířit. Takhle své návrhy formuloval v televizi Barrandov.
Zaprvé prezidentovi by se měla vrátit zákonodárná iniciativa. Za druhé veto prezidenta by mělo být přehlasovatelné kvalifikovanou většinou. No a za třetí bych odstranil některé zbytečné kontrasignace.
Část politické scény se k jeho návrhům zatím staví rezervovaně, část chce naopak ten ústavní kabát víc sešněrovat. Hnutí STAN včera v Senátu přišlo s ústavní novelou, která má prý nastavit prezidentovi jednoznačné mantinely.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já jsem dnes v Praze na Vinohradech ve studiu sám, ale formát pro a proti měnit nebudeme. V brněnském studiu je připraven Zdeněk Koudelka z katedry ústavního práva a politologie tamní Masarykovy univerzity, který kandiduje za ČSSD v parlamentních volbách. Dobrý den.
Dobrý den.
A v přenosovém voze před právnickou fakultou Univerzity Karlovy máme vedoucího tamní katedry politologie a sociologie Jana Kyselu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás požádám na začátek o stručnou, zhruba minutovou odpověď na otázku. Měly by se rozšiřovat pravomoci prezidenta republiky, pane Koudelko?
Já bych byl spíše pro, ale není to zásadní věc našeho ústavního systému. Ta změna by spíše byla nepodstatná, protože konec konců z hlediska například navrhování zákonů, prezident republiky, když dneska bude chtít navrhnout zákon, tak v zásadě musí získat nějakého poslance, který by se pod ten zákon podepsal a převzal oficiální zastoupení v poslanecké sněmovně jako navrhovatel. Prezident, který nemůže získat ani jednoho poslance, který by toto učinil, tak by s tím návrhem zákona byl zcela jednoznačně neúspěšný, i kdyby měl v parlamentu, i kdyby měl tu zákonodárnou iniciativu. Takže toto spíš vidím jako určitou technickou věc, kdyby se ta formální pravda srovnala s tou materiální pravdou, že by bylo jasné, že skutečně ten návrh je návrh prezidenta republiky, nikoli nějakého poslance, který by byl jenom nosičem toho návrhu.
Stejný dotaz i limit pro Jana Kyselu. Podle vás by se prezidentské pravomoci měly rozšiřovat?
Nemyslím si to. Mám pocit, že když by k tomu došlo v té podobě, o které pan prezident Zeman mluvil, tak by to neřešilo žádný podstatný problém českého ústavního systému. Naopak by to přispívalo k akceleraci těch problémů, které máme, to znamená, snižovalo by to efektivitu vládnutí, zakládalo by to možnost paralýzy. Kombinace zákonodárné iniciativy a veta by navíc byla unikátní. Mluví-li o návratu zákonodárné iniciativy, znamená to návrat do těch předchozích poměrů nastolených ústavou z roku 1960. Tehdy ale prezident republiky veto neměl. Takže kombinovat zákonodárnou iniciativu se zpřísněním těch podmínek pro veto znamená, že děláme z prezidenta republiky něco jako zvláště silného v tom ústavním systému, pro což já nevidím žádné zvláštní důvody.
Tak, když to vezmeme z globálu, pane Koudelko, vy vidíte nějaký důvod dělat z prezidenta silnějšího, než jim momentálně z hlediska těch pravomocí je?
Ale dokážu si představit, že některé pravomoci by mohly být posíleny, protože jsou například nelogické. Například v případě jmenování předsedy Nejvyššího správního soudu, toto jmenování podléhá kontrasignací v případě jmenování předsedy Nejvyššího soudu nikoliv.
Já bych ty jednotlivé části oddělil, to probereme později, ale teď celkově tedy myslíte si, že je nějaký zásadní důvod posilovat prezidenta v tom zdejším ústavním systému?
Ale já jsem takhle, prezident podle mě je u nás dosti silný, jak z hlediska ústavy, tak z hlediska faktického vlivu. A je to také dáno nejenom sílou prezidenta, ale slabostí vlády. Samozřejmě, když zmiňuje pravomoci prezidenta, tak se tím nijak neposiluje ani neoslabuje vláda. Slabost vlády je především dána tím, že často složena z rozhádaných koalic, které vnitřně nesouzní a nefungují.
Z pohledu Miloše Zemana ho opravňuje k úvahám o posílení pravomocí mandát od voličů. Podle něj je komické, aby se co by přímo volený prezident dostal do situace, kdyby měl mít menší kompetence než prezident zvolený parlamentem. Vy tuhle logiku nějak rozporujete, pane Kyselo?
Může to tak být, nemusí to tak být. Souvisí to s tím, v jakých podmínkách je přímá volba v určitém státě zaváděna. ve chvíli, kdy má mít nějakou hlubší systémovou logiku, tak přímou volbu zavádím tehdy, když chci mít silného prezidenta, možná dokonce vládnoucího prezidenta, a potom ho vybavím kompetencemi. Někdy ta přímá volba kráčí až za tím silným kompetenčně vybaveným prezidentem, což je třeba případ Francie, posun mezi lety 58-62. Ale pak můžou být jiné důvody. Na Slovensku zavedli přímou volbu prezidenta, protože nebyli schopni zvolit prezidenta v parlamentu. V našem případě byla zavedená přímá volba prezidenta z důvodu mě zcela jako nejasných, v zásadě dlouhodobě si to přáli voliči. V roce 2008 nám to ve španělském sále špatně vycházelo, protože byl neúplně způsobilý předseda poslanecké sněmovny. Takže z toho důvodu jsme zavedli přímou volbu, ale každopádně ti proponenti toho návrhu měli pocit, že se tím nic dalšího nemění a měnit nemá. Což je podle mého soudu jako pošetilé očekávání. Když změníte podstatný parametr, tak se něco změní, ale já už bych nešel tímhle směrem dál. Jinými slovy, pokud nechcete, aby z přímé volby něco vyplynulo pro rozšiřování kompetenčního katalogu, tak to prostě nedělejte. Není tam žádná železná logika, železná nutnost.
Tak podle vás, pane Koudelko, platí, když se řekne A, tak má být i B, tedy že tady je přímá souvislost mezi přímou volbou a posílením pravomocí?
Není tam žádná přímá souvislost. U nás je přímá volba jako ve většině republik na světě. První přímá volba byla v roce 1848, když se nechal zvolit francouzský prezident Ludvík Napoleon Bonaparte, a tehdy byla většina států monarchiemi. A za těch nějakých 170 let tak naprostá většina států je dneska republikami a v těch republikách se naprostá většina prezidentů volí přímo. A ty pravomoce jsou různé. To znamená, máme silného amerického prezidenta, který je volen nepřímo. Trump dostal méně hlasů voličů než Clintová. Přesto byl zvolen, protože dostal více hlasů volitelů. Rozhodují volitelé, ne voliči. Takže máme systémy, kde je silnější prezident, který je volen nepřímo, a máme systémy, kde je naopak slabší než náš prezident a je tam také volen přímo jako u nás.
Tak a na druhou stranu, když to vezmu ještě z pozice Miloše Zemana, který často argumentuje právě i Spojenými státy a Francií, tak tam také mají, pane Kyselo, prezidentský systém a nejsou o to méně demokraciemi, čili proč by se tenhle systém nehodil i u nás?
No to je ale úplně jiná věc. Tak ve Spojených státech existuje prezidentský systém, ve Francii existuje poloprezidentský systém, v České republice existuje parlamentní systém. Takže pokud bychom dospěli k závěru, že jsme s parlamentním systémem, který u nás existuje od roku 1918, nespokojeni, s tou, řekněme, jako s výjimkou té periody komunistické vlády, kdy se to dá relativně obtížné klasifikovat, pokud jsme tedy zásadně nespokojeni s parlamentní formou vlády a nechceme ji vylepšovat, tím, že bychom pracovali na něčem, čemu se říká racionalizace parlamentarismu ve smyslu vylepšení činnosti parlamentu, posílení efektivity vlády a tak dále, tak to můžeme celé škrtnout a napsat novou ústavu, která bude ústavou poloprezidentskou francouzského typu, v níž ovšem bude ten prezident vládnoucí. To znamená, bude to on, kdo bude nositelem autority, pomocí níž bude řídit stát. To, co říká Miloš Zeman, ale přece není napišme novou ústavu, protože parlamentní systém se vyčerpal. Miloš Zeman chce do toho parlamentního systému vnést určité prvky, které po mém soudu zvýší míru jeho dysfunkčnosti, protože se nehneme ani směrem, který si bude přát vláda a její parlamentní většina, ani směrem, který si bude přát prezident. Protože, co říká Miloš Zeman? Já chci mít veto přehlasovatelné 120 poslanci. Vláda se toho času opírá o nějakou většinu, která jí stačí k přehlasování Senátu i prezidenta 101. Když by bylo riziko, že vám bude prezident republiky politicky vyprofilovaný jinak než je ta vláda, moci vetovat všechny zákony, které prosadíte, tak ta vláda bude motivována k tomu, aby vytvářela široké koalice, aby měla k dispozici těch 120 hlasů. Kde je vezme? U nás Nečasova vláda jako úplný exces po roce 92 měla po určitou dobu k dispozici 119 poslanců, kteří se velmi záhy rozptýlili, zmizeli. Takže to je ten důvod, jeden z mnoha, proč já si myslím, že návrhy tohoto typu by nevedly k alternativnímu lepšímu fungování, ale vedly by k paralýze toho stávajícího systému.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Zdeněk Koudelka a Jan Kysela. Pane Koudelko, když navážu na to, co bylo řečeno před tímto předělem. Vy byste byl proto, aby se stížilo, zesložitilo přehlasování prezidentského veta, anebo si myslíte stejně jako pan Kysela, že by byla svým způsobem daleko těžší vládnout, daleko těžší sestavovat nějaké koalice většiny, když by bylo takhle silné prezidentské veto?
Úspěšná vláda nepotřebuje mít ústavní většinu. Podíváme-li se na vládu Miloše Zemana, tak byla to menšinová vláda a přesto vládla 4 roky a byla to soudržná vláda. Podíváme-li se na to, o čem tady hovořil kolega Kysela, na vládu pana premiéra Nečase, která formálně byla silná, ale pak se vnitřně v zásadě rozpadla, tak je problém našeho vládnutí a slabosti našich vlád v tom koaličním systému, ne v prezidentovi republiky.
Dobře, ale když jsou ty vlády už tak slabé, i když mají třeba nějakou výraznější většinu, tak by jim to vládnutí ještě víc stížilo, nebo dokonce, jak říká pan Kysela, paralyzovalo, kdyby prezident mohl ty zákony vetovat a ta většina v té sněmovně by to mohla přehlasovat daleko obtížněji, ne?
Ale proč by rozhádaná vláda, která za sebou nemá jasnou parlamentní většinu, měla mít silnější vládnutí? Podívejme se na Polsko, když tam prezident Duda zablokoval zákony o soudní reformě a jenom právě díky tomu, že jeho veto nemůže být přehlasováno tou běžnou většinou, tak nebylo přehlasováno. A někteří kritici polské vlády tento postup velmi uvítali, ale ten byl možný právě proto, že tam je ustanovení o tom, že prezidentovo veto nelze přehlasovat běžnou vládní většinou, ale podstatnější, kvalifikovanější většinou. A konec konců ještě řeknu jednu věc. V zásadě by to znamenalo za určitých okolností i posílení Senátu. Chápu, že třeba s kolegovi Kyselovi by se posílení Senátu nelíbilo, ale pokud by se vztáhlo, že veto prezidenta republiky musí být přehlasováno ústavní většinou u těch zákonů, s kterými nesouhlasil Senát, tak vlastně řekneme ano, máme tady 3 subjekty, které rozhodují zákonodárné činnosti. Sněmovnu, Senát, prezident. Jestliže o určitém zákonu rozhodne jenom sněmovna, že ho chce, a Senát řekne ne a prezident řekne také ne, tak já si myslím, že není nic proti logice našeho ústavního systému, aby sněmovna mohla říct si ano tomuto zákonu jenom v těch případech, kdy proto bude hlasovat 3/5 většina.
Pane Kysel, myslel byste si také, že třeba to stížení přehlasování prezidentského veta by znamenalo současně i v některých případech, které jmenoval tady pan Koudelka, posílení Senátu?
No, kdyby to bylo napsáno tak, jak říká Zdeněk Koudelka, tak ano. Nicméně to, co má na mysli prezident Zeman, je evidentně něco odlišného. Ta cesta Zdeňka Koudelky je v zásadě jakási replika modelu, který bychom našli v ústavní listině z roku 1920. U nás se o tom uvažovalo na půdě Senátu právě jako o určité formě posílení Senátu. Mluvilo se o legislativní trojnožce, když zkrátka 2 články prezident a Senát nesouhlasí, tak ať má sněmovna povinnost zvyšovat tu většinu, která je potřebná k přehlasování. Nicméně ta základní námitka trvá. Jde o to, jestli nemáme pocit, že skrze sněmovnu primárně vládne vláda, a když budeme vládě stěžovat to, aby prosazovala svůj volební program, tak jenom zvyšujeme šanci, že budou voliči dále nespokojeni s tím, jaké vlastně výsledky generuje politický systém, protože oni nakrásně vládu zvolili, nicméně ta vláda není schopna se prosadit. Takže já to neformuluji jako nějakou jako námitku naprosto jako fundamentální, která není překonatelná hlasování v parlamentu. Když si to parlament takhle usnese, tak to tak bude. Jenom se mi zkrátka zdá, že jdeme opačným směrem, než je toho času žádoucí. Mluví se o efektivitě vládnutí a tohle to by k ní teda rozhodně nepřispělo.
Tak pojďme ještě o kousek dál. Vy jste, pane Koudelko, na začátku zmínil to zrušení nutnosti kontrasignace spolupodpisu premiéra, jak také Miloš Zeman předkládá v tom svém výčtu možných změn. Kde by to mělo smysl, kde ne?
No tak především by to bylo logické tam, kde prezident dělá určitý úkon na návrh jiného subjektu. Například považuji za nesmysl, že dneska prezident jmenuje předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na návrh vlády, anebo předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů na návrh Senátu. A tento krok má být kontrasignován. Přičemž v okamžiku, kdy premiér bude svoji kontrasignaci chápat nikoli jenom jako formální odsouhlasení té právní správnosti toho aktu, ale že s tím také politicky souhlasí, proto tomu tu kontrasignaci dává, tak v takovém případě v podstatě bychom mohli říci, že předseda vlády nejenom, že může zrušit vůli prezidenta republiky, ale i své vlastní vlády, a nebo svého senátu, no, nebo celého, ne svého senátu, ale senátu v parlamentu České republiky.
Případ,
takové, senát. Takové postavení premiér v našem ústavním systému nemá.
Byl by, pane Kyselo, takový problém zrušit některé kontrasignace? Jednak ty, o kterých tu mluvil pan Koudelka, anebo třeba i to, co tu zaznělo na začátku, že třeba by prezident bez spolupodpisu premiéra mohl jmenovat předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu, když už tuhle pravomoc má u ústavního a nejvyššího soudu?
No tak dá se postupovat podle mého soudu oběma směry, záleží na tom, jak chceme prezidenta vidět. Zdeněk Koudelka tím, co dlouhá léta píše, evidentně chce mít prezidenta spíše silného, emancipovaného, osvobozeného od nejrůznějších pojistek a brzd. Já mám dojem, že je účelné ho do těch pojistek a brzd spíše zakomponovávat. Ten klíč je přece v tom, že podle ústavy je prezident republiky neodpovědný, to jest politicky neodpovědný, a má se za to, že tady musí být někdo, kdo přebírá odpovědnost za jeho rozhodnutí. No a tím někým je vláda a ta to dělá na základě kontrasignace. Proto třeba podle ústavní listiny z roku 1920 všechny úkony moci vládní a výkonné prezidenta republiky kontrasignaci podléhaly. My máme takový hybridní model, že někde kontrasignace je, někde kontrasignace není, ale já bych teda s tím modelem spíše nepracoval, takže bych tu kontrasignaci škrtal, ale spíše bych se zamýšlel nad tím, jestli třeba jako někde není účelné jí připsat. Základ je prostě v té neodpovědnosti. Vy se prezidenta republiky zbavíte v důsledku nesouhlasu s tím, co dělá, a proto je to vymyšleno tak, že za trest se zbavíte té vlády, která mu umožnila to něco udělat. To je ta ústavní konstrukce, se kterou se jistě dá lecjak pracovat.
Tak je-li tedy prezident neodpovědný z ústavy, tak nebylo by dobře, aby se naopak rozšiřovalo to množství kontrasignací, než se zužovalo, pane Koudelko?
Určitě ne, protože politická odpovědnost je v podstatě z hlediska právního prázdnou odpovědnosti. Když byla zavedena odpovědnost vlády za Rakouska nebo za první republiky, tak to znamenalo to, že parlament mohl ministra odsoudit, poslat ho do vězení nebo mu uložit peněžitý trest. Když je odpovědnost v jiných státech, tak například na Islandu byl relativně nedávno odsouzen speciálním soudem, kde jsou zastoupeni poslanci islandského sněmu, bývalý premiér, vlastně odsouzen soudem, uznán vinným za to, že se podílel na krachu islandských bank a celého toho bankovního systému jejich. To znamená, u nás tato právní odpovědnost byla vyprázdněna a já tvrdím, že prezident republiky, který může být ústavním soudem sesazen za své jednání, tak fakticky má větší odpovědnost než pouze vláda, která za své jednání, které ovšem nenaplní nějaké znaky trestného činu, což u toho islandského premiéra také nebylo, tak za své jednání nemůže být nikým souzena. A pokud má pevnou vládní většinu, tak prostě ve funkci zůstane a nic se jí nestane. Takže ta politická odpovědnost vlády je v zásadě u nás jenom prázdné slovo, zatímco prezident republiky může být za své jednání sesazen z funkce, což je faktická odpovědnost.
Co si, pane Kyselo, myslíte o tom, že prezident má vlastně větší odpovědnost, protože může být sesazen ze své funkce?
No ale sesazen za co? Tak já mám pocit, že se zaměňuje právní odpovědnost a politická. Politická odpovědnost znamená, nelíbí se mi, co děláte, odvolávám vás. Jo? Což může být vyslovení nedůvěry vládě. V tom předlistopadovém Československu to bylo, pokud o osud prezidenta republiky, takové otevřené. Je to model, který najdeme třeba na Slovensku nebo v Rakousku. Možné sesazení prezidenta republiky z politických důvodů. A pak je právní odpovědnost. Ne, že se mi nelíbí, co děláte, ale vy tím, co děláte, naplňujete skutkovou podstatu nějakého deliktu, správního, trestního, ústavního. A u nás je to tak, že prezident republiky nemůže být, dokud je prezidentem republiky stíhán za trestné činy, ale je odpovědný za ústavní delikty dva, a to je velezrada a hrubé porušení ústavního pořádku. Nicméně to je něco hrozně jako subtilního. Co to teda vlastně je? za prvé, a za druhé je velmi obtížné tu odpovědnost vyvodit, protože k tomu, aby mohl být žalován před ústavním soudem, je třeba shody 3/5 senátorů a 3/5 poslanců, což je shoda natolik nepravděpodobná, že pokud prezident republiky nepozve kozáky k tomu, aby popili vodu z Vltavy, tak se asi nedá úplně o velezradě mluvit. Zkrátka prezident republiky papírově odpovědný je za tyhle delikty, ale neodsoudíte ho. Ale každopádně ten základ je v tom, za co ho vlastně chceme postihovat. Za politiku anebo za porušení práva.
To teď třeba nikdo nenavrhuje, aby se změnily ty důvody, pro které je možné odvolat prezidenta, ale na expertní skupině k revizi ústavy se zvažovala možnost, že by se snížil počet hlasů senátorů potřebných podání ústavní žaloby na prezidenta. Není, pane Koudelko, ta současná ústavní většina přece jenom natolik velká, že to prakticky využití případné žaloby na prezidenta znemožňuje?
No, ale ona tam není dlouho. Nedávno ještě za prezidenta Klause tam byla většina prostá, pouze senátu prostá většina, naopak ve srovnání s jinými evropskými zeměmi to byla většina velice malá. No a senátoři se pokusili obžalovat prezidenta Václava Klause a v zásadě ústavní soud je s jejich návrhem vyhodil. Nemyslím si, může to být sníženo. Samozřejmě ty čísla se dají měnit, jsou různá, ale vemme si, že i ve Spojených státech je tato většina, tam nesoudí ta prezidenta nějaký speciální soud, ale senát na základě žaloby sněmovny reprezentantů a může tam být prostě došlo v amerických dějinách k tomu, že byla i touto většinou úspěšně podána žaloba a pouze o jeden hlas v senátu neprošel odsuzující rozsudek.
Tak v českém politickém prostředí momentálně to vypadá tak, že některé subjekty, například hnutí Starostů a nezávislých, přicházejí s návrhy, které jdou opačným směrem než ty představy prezidenta. Třeba jde o to ty pravomoci, když ne omezit, tak zpřesnit. Pane Kyselo, byl byste proto, aby se prezidentovi stanovili nějaké mantinely, lhůty, dokdy třeba musí jmenovat premiéra, dokdy odvolat ministry, jak postupovat při rozpuštění vlády a podobně?
Asi je to kus od kusu, musel bych ten návrh vidět, museli bychom se bavit o jednotlivých položkách, ale podíváte-li se na to, jak se vyvíjí způsob vykonávání úřadu prezidenta republiky v těch posledních desetiletích, tak je evidentní, že prezidenti republiky v zásadě všichni mají tendenci ke kompetenčním excesům a současně je evidentní, že způsobilost toho institucionálního okolí na to nějak efektivně reagovat je poměrně omezená. Takže já bych měl asi za to, že je dobré takovouhle diskusi vést a zamyslet se nad tím, jestli to, co prezident republiky dělá, dělat má, což jsou třeba dva pokusy pro sestavování vlády z mého hlediska. Mně se zdá, že ty dva pokusy, promiňte, tam být spíš nemusí a že se mi zdá, že by bylo efektivnější, když by se střídal prezident s parlamentem a můžeme se jistě bavit o letčem s dalším. Takže já mám za to, že máme-li směřovat k prezidentu republiky, který bude fungovat prosystémově, tedy bude spíše podporovat fungování toho ústavního systému, než ho blokovat, bránit, paralyzovat, tak přesně tyhle úvahy, tyhle návrhy jsou na místě, asi mají být na stole.
Tak to je i jeden z těch návrhů, například hnutí STAN, že třeba druhý pokus, pokud nedostane důvěru prezidentský předseda vlády, by měl mít předseda sněmovny. Podle vás je to dobrý nápad, pane Koudelko?
Ne, protože to je systém, který už opouští parlamentní republiku a zavání nějakou vládou shromáždění, která se používá někdy v revolučních dobách. Prostě parlamentní republika je o tom, že vláda se opírá o dvě nohy. O prezidenta republiky, který jmenuje, a o tom, že poslanecká sněmovna vyslovuje důvěru či nedůvěru takové vládě. To, že prezident republiky využívá své ústavní kompetence, není narušováním ústavního systému. A prezident republiky, podívejte se, já jsem se postavil proti vládě Miloše Zemana, která navrhovala tyto různé lhůty v době opoziční smlouvy a hlasoval jsem poslanecké sněmovně proti těmto návrhům a nevidím důvod, proč svůj postoj měnit. U nás se ta často totiž hodnotí ústavní změna podle toho, komu momentálně vyhovuje. A ti, kteří chtěli mít v 90. letech silného Václava Klause proti Miloši Zemanovi, tak najednou dneska chcou mít nějakého silného premiéra, já tedy nevidím silného premiéra, tak proti silnému prezidentovi stávajícímu Miloši Zemanovi. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, že ústavní změny tady nejsou pro konkrétní osoby,
Ano.
A že se to může za 5 let obrátit.
Tak poslední slova Jana Kysely v tomto pořadu. Kvůli konkrétním osobám a chování jednotlivých prezidentů je nutné měnit ústavu.
No, když by to byl jeden prezident 5letý, tak je to jistě pošetilé, ale pokud máme zkušenost s Václavem Havlem, s Václavem Klausem a s Milošem Zemanem a u všech je patrné, že mají tendenci roztahovat ty boty, do kterých je ústavodárce postavil, tak je asi účelné zamýšlet se nad tím, jestli nad tím jako pokývnout hlavou, jenom to sledovat, anebo provádět nějaké protipohyby.
Tak od kabátu, dá se říct, kterým jsme začali, od ústavního kabátu jsme se dostali až k ústavním botám a tím bychom mohli tento pořad uzavřít. Jeho časové mantinely jsme naplnili. Za účast v této debatě děkuji Janu Kyselovi a Zdeňku Koudelkovi. Díky a naschranou.
Děkuji, naschranou.
Naschranou.
A Tomáš Pavlíček pomalu odchází od mikrofonu, ale vy posluchači odcházet nemusíte, poněvadž naše vysílání pokračuje, a to zprávami, a po nich následuje další proud mluveného slova, kterým bude tuhle stanici kormidlovat Michal Rosypal, a sdělí vám krátce, kudy vás provede.